Азатлык радиосу сөйли бүген 1 август Шимбекен микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда Азатлык архивыннан түгәрәк истәл тапшыруын тыңларбыз. Ул милләт язмышы татар мәктәпләре турында барачак аны Римзил Вәли алып бара.
Әйтүбезсе, Марат Мәлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы курылтайы шушы елның 14 октябрендә Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Монда татар милләтенең хәле һәм милли хәрәкәтнең төп бурычлары, якын һәм ерак максатлар турында сүз барды. Хәзергә әле дәүләт һәм бәйсез басмаларда шушы курылтай турында хисап, якенең карарлары басылып чыкмады. Хәлбуки анда сүзнең ни турында барганлыгы, милли әдипләрнең кайфлары болай да яхшы билгеле. 15 октябрьдә хәтер көнендә яңгыраган чыгышлар, төрле җыеннарда ясалган белдерүләр, мәгълүмат чараларында урын алган мәкаләләр һәм әңгәмәләр милләтнең борчылу хәлендә булуын чагылдыралар. Бигрәк тә хәтер көнендә Ирек мәйданында үткән митингтә, әдәби шигъри кичәләрдә кайнар хисле чыгышлар яңгыраса да, барыбер эшнең асылын тиз генә аңлап булмый. Хәзер милләт өчен көрәшеп йөрүчеләр дә җитәрлек кебек, мәдәниятдә, мәгърифәттә, иҗатта милләтпәрвәрләр ялгынланып эшли, дәүләт аппараты һәм аның янындагы оешмалар да тик ятмый. Ләкин милләт язмышы барыбер кыл өстендә диләр. Бүгенге аналитик тапшыруда без татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы курылтайында яңгыраган кайнар хисле риторик чыгышларны митингларга калдырып, бары тик салкын акыл белән төпле итеп әйтелгән фикерләрне генә сөйләп алырга булдык. Әйдәгез без алар белән танышып, чыгышларның истәлегенә төшенергә тырышып карыйк. Иң башта татар иҗтимагый үзәгенең рәисе, хукук белгече Галишан Нурәхмәт чыгышы белән танышабыз.
Тарихның иң авыр, иң аяныч вакыты. Хәзерге көндә Россия халкы өчен аеруча хезмәт сөйешен татар халкы өчен бик авыр хәлдәбез. Безнең күз алдында халык җирсез, мөлкәтсез, телсез, илсез калдырыла. Ә без шуның шаһитләре булып, телсез шикелле күбесебез басып торабыз. Ә инде менә шушыларга риза булмаганнар шушы милли хәрәкәттә катнашып йөриләр. Без хәзер шаһитләре бөтен дәүләт күләмендә барган талаучы ерткыч капитализмның бөтен Россия империясын халкын талап байыганын карап торабыз. Империя тагын үзенең ерткыч җирен ачып, үзе талар өчен басып алган халыкларны бөтенләй юк итү максатын куйды. Һәм бу турыга оялмыйча тартынча әйтелә башлады. Беренче курылтайга җыелган вакытта хәтерегездәдер, без барыбыз да бәйсез Татарстан өчен халкыбызны явыз империя авызыннан тартып алу өмете белән янып йөрдек. Милли хәрәкәт ул вакытны зур уңышларга ирешеп, суверенитет турында декларация кабул итте, халыкара референдум үткәрүгә ирешкән иде. Кызганычка каршы безнең җитәкче урынны биләгән шәхесләр халкы турында уйлыйсы урынга шәхси кисәләрне кайгыртып, республика халкын җирсез, мөлкәтсез калдырып, үзләре миллиардларга әйләнеп, хәзер без халыкның эшсез, мөлкәтсез калуын күреп торабыз. Милли хәрәкәт таләп иткән мәктәпләр, балалар бакчасы, хәтта татар гуманитар институты, радиолар, газет, журналлар оештырылгач, без аларны гел шулай булыр дип уйлаган идек, һәм өмет шундый өмет белән җанып җиргән идек. Тик безнең җитәкче акыллы абзыйлар качып посып үзләренә мөлкәт алу хисабына кире Мәскәүгә кайтарып бирделәр. Хәзер бөтен Россия шул исәптән Татарстан җирләрендә бай туганнар, аларның дуслары комсыз инвесторлар кулында. Ә Казан һәм башка шәһәр җирләре кемдә икәнлеген дә ачыклап бетерә алмыйлар. Татарстанның иң зур талаучысы, элекке дәүләт советының депутаты миллиардер Шемин хәзер Татарстанның кайда икәнлеген дә белми. Пропискада Мәскәүдә торса, ә үзе Париждамы, Лондондамы икәнен шунда күрәләр икән.
Галишан Нурәхмәт Татарстанның икътисадын бүгенге хәлен шулай тасвирлады. Әйе, бу шактый аяныч күренеш. Хәер, милләт турында уйлаган шәхесләрнең корылтаенда мондый бәя табигый ишетелә һәм күренә. Иҗтимагый үзәк рәисе Галишан әфәнде бүгенге идеология, толерантлык, милли мәгариф мәсьәләләренә дә тукталды.
Татар телен дәүләт теле итеп, татар милли университеты ачу турында күпме хыялландык. Татарстанда ике дәүләт теле дигән канун кабул иткәч, сугыша-сугыша берничә татар мәктәбе ачылгач, бер түредә без балаларны үзләренең балаларын татар мәктәпләренә бирмәде. Шулай итеп, үзенең милли мәктәпкә, милли сиясәткә карашын белдереп, түрәләребез хәзерге көндә Казан каласында татарча укыта дип саналган 40 мәктәбенең бары икесендә генә фәннәр татар телендә укытыла. Халыкны аңгырату, маңкыртлаштыру, зомбилаштыру шул кадәр дәрәҗәгә җитте ки, ата-аналар үз балаларын үзләре теләп урыс бакчасына, Урус мәктәбенә диде башлыйлар. Чөнки дәүләт сәясәте шундый. Түрәләр үзләрен балаларын бирмиләр икән татар мәктәбенә. Аны беләләр, татар мәктәбенең киләсе юк дип. Урус мәктәбенә тормыштә югары укытына керә алмыйлар саныйлар. Менә шунда утырганнар күбесе татар авылларына, татар мәктәпләренә укып, Казанга килеп, ошо университетка кергән кешеләр. Дәүләт сәясәте шундый чөнки. Безнең мәгариф министры Хәлметдинов һәм ул вакытта президент җиткән татарга 4 класс дип ялмыша әйттеләр. 70 ел буена бер татар мәктәбе корылмады. Булганнары да бөтенесе ишелеп беткән, җимерелгән. Кайдан ашар мәктәп барып керсән, ул татар мәктәбе була иде. Ашылганнар бөтенесе татар бары тик урыс мәктәпләре. Шушы безнең мәгариф министры мин төрле сәбәпләр табып, мәсәлән, кушылган татар мәктәпләрен бөтенесе сәясәтен алып бара. Менә соңгы 3 елда гына 175 татар мәктәбе ябылды. Ул дөньяда бер илдә дә, бер җирдә дә, бер халыкта да шундый хәл юк. Инде менә Хәлметдинов тырышуы буенча, менә хәзер соңгы 11-нче елның сентябрендә тагын 188 мәктәп, 366. Шәһәр түгелмесен. Бунда бары тик укучы кимегә генә түгел җигитләр. Безгә татар иҗтимагый үзәгенә күп хатлар килә. 60 бала укыган мәктәп ябыла. Яңа шәһәр ярак түгел, анда бер 20 бала укыган урыс мәктәбе бар. Ул урыс мәктәбен саплап калалар. Анда инде Хәлметдин әйтә, менә без анда куйдык электрон тапталар, электрон әйләнешәкәләр, автобус йөртергә ди. Әлегә шикле ноутбуксыз да интерактив тактасы ул мәктәпләрдә беткән Сөньяевләр, Вәлиевләр татар мәктәпләрен бетергәннәр. Бик матур гына әллә кайда хәй шикелдә эшләп йөриләр. Татарстан үзе университет ашарга да, кино студия ашарга да, мәктәп балалар бакчасы ашарга да мөмкинчелек булыр иде. Татарстан 200 миллиард сум Мәскәүгә бирә, ә Татарстан кирә 10 миллиард кына кире кайта дип. Киткән акча кире кайтмый. Мәскәүгә каршы әйтә алмыйлар. Мәскәүдә дә бездә президентны да, исемен дә хәтта куярга ярамагач, президентны да бетерүләре бердә озак тормас. Инде аның республикасында бетерүләре мөмкин. Инде без, бәлки үзебез монда ишмәсәм нәшер җәмәгатьчелек, ничә булса хәл итәргә тиешбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге милли хәрәкәтнең хәле һәм эшләү рәвеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Монда иҗтимагый үзәкнең 10-нчы корылтайында ясалган сорашлардан үзекләр яңгырый. Иҗтимагый үзәк рәисенең төп докладында ТИҮ-ның җирле оешмалары, алдынгы шәхесләре, хакимият белән хезмәттәшлек һәм оештыру алымнары, уңай һәм тискәре тәҗрибә турында бернәрсә дә әйтелмәде. Нишлисең, җаны сызлаган милли хәрәкәт вәкилләренең һәр сөйләшүе митингкә әйләнә башлый. Бу юлы да шулайрак булды. Шунысы күзгә ташланды. ТИҮ корылтаенда доклад һәм чыгышлар язма рәвештә әзерләнмәгән иде. Димәк, бу сөйләшү үзе бер түгәрәк өстәл кебегрәк үтте. Корылтайның бер резолюциясе Татарстанның миграция сәясәтен тәнкыйтьләүгә багышланган. Читтән мәҗбүри кайтучыларга торак сертификатлары уаз бирелә. Кайтканнарына шартлар тудырылмый. Ә бит дөньядагы хәлләр 1 миллион татарны Татарстанга кайтырга мәҗбүр итәргә мөмкин. Миграция буенча эшләнгән резолюциядә менә шушы җитешсезлекләрне төзәтергә чакырганнар. Аның проектын әзерләгән Юнус Камалетдинов үзенең чыгышын мигрантлар проблемасына түгел, ә мәгарифкә багышлаган иде. Шулай итеп, гомуми өндәмәләр, зарланулар, әрнүле хисләр җентекләп әзерләнгән аргументларга караганда, фактларга караганда ишырак яңгырады. Мәгариф турында ата-аналар яки укытучылар көндәлек практика, мөмкин һәм мөмкин булмаган эшләр турында чыгыш ясамадылар. Соңгы 2-3 елда милли оешмаларда, җәмәгатьчелектә 309-нчы федераль канунны каһәрлиләр, әмма бу хисләр җитди практик сөйләшүләрне алыштыра алмый. Татар иҗтимагый үзәгенең ветераны, язучы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың чыгышының аналитик һәм фәнни өлешен тыңлау файдалы булыр.
Күзәтүләрем буенча Россиядә хакимият үзгәрми торып, татарның хәле үзгәрмәячәк. Ә татарның хәле үзгәрмәячәк, татар сәяси милләткә әйләнгәнче. Ягъни без бүгенге көндә сәяси милләт түгел. Менә минем күзәтүләрем буенча, без 100 еллык сәяси милләт булырга адым ясап караганбыз. Чөнки беренче сәяси партиялар, беренче милли парламентлар, милли мәҗлес йөзендә 100 ел элек оеша башлаган һәм безнең татар зыялыларыбыз үзләренә кирәкне, милләткә кирәкне Россия авызыннан умырып ала алганнар шушы сәясәт сәбәпле җырлап биеп кенә түгел. 2-3 елда татар милли сәясәтчеләре милләт өчен нәрсәдер алып кала алганнар ардага авызыннан. Аның беренчесе 17 елгы февраль революциясы вакытында татарлар үзләренә кирәкне милли мәҗлесләр төзеп эшләп кала алганнар, әмма ләкин бу узакка бармаган. Бераз файдасы тигән, хәтта 21 елны Татарстанда татар теле дәүләт теле дә булып торган. Икенче омтылыш артыгы авызыннан хукук алырга 90-нчы елларда булды. Аңа барыбыз шаһит. Без Татарстанның дәүләт бәйсезлеген игълан итеп, милләтне шушыңа ышандыра алдык. Без азат булырга тиеш дип. Әмма ләкин кызганычка каршы безнең бу яулап алынган уңышларыбыз милләтнең сәяси юлга басуы әкренләп-әкренләп юкка чыга башлады. Әгәр игътибар итсәгез, соңгы 10 ел эчендә татар милләте югалтулардан тора. Милләт буларак югалтулардан тора. Әле мин теге социаль мәсьәләләрне, колхоз-совхозларны чәчелмәгән кырларны нитекләре әйтмим. Милләт буларак соңгы 10 елда без бер югалтудан торабыз. Мәктәпләр, тел, университет, Казан урамнары. Менә санап бетергесез һәм иң куркынычлы рух. Рух югалып бара халыкның бүгенге сөйкендә. Һәм моның төп гаеплесе Россиядә бүген хакимияткә килгән, бүген идарә итә торган шовинистик хакимият. Путин җитәкчелегендәге шовинистик хакимият Россиянең 10 ел эчендә татар милләтен юкка чыгару максатын куйды һәм максатына ирешеп бара. Шушыннан чыгып, әйтә торган төп сүзем. Татарның хәле яхшысын өчен Россиядә хакимиятнең үзгәрүе кирәк. Ягъни, әгәр Россиядә бүгенге хакимият Единая Россия белән Путин хакимиятта кала икән, татарның хәле тагын да начарланачак. Чөнки алда Путин хакимияткә килүгә беренче эш итеп милли республикаларны бетерүне максатын куячак. Һәм бу моны эшләячәк җәмәгать. 500 ел буе куллары кычыта. Татарны бетерүгә. Аллам сакласын. Без моңа ничек каршы тора алабыз, җәмәгатьләр? Дәүләтебез юк, гаскәребез юк, милләтне көрәшкә күтәрелеп тутарып кебек безнең җитәкчеләребез юк. Ничек без милләтне шушындый, менә шушындый бармак башы хәтле хокуклары булган очракта Россиядә нәрсәдер үзгәртә алабыз? Әлбәттә, сайлаулар юлы белән. Әлбәттә, без татар милләтчеләре Татарстанда Россия сайлауларына катнашмыйбыз. Әмма ләкин бу залда Татарстан милләтчеләрендә утырмый, Россия төбәкләреннән килгән милләтчеләр дә утыра, һәм безнең катнашуга ул пассив каршылык. Актив каршылык күрсәтү өчен мин сезгә шушындый сүз әйтәм. Сайлауларда Единая Россиягә каршы тавыш бирегез, сайлауларга барасыз икән. Киләсе елгы март сайлауларында Путинга каршы тавыш бирегез. Иншалла нәрсәдер алып кала алырбыз. Дәүләт алырбыз киләчәктә. Мин моңа чын күңелемдән ышанам.
Әйтергә кирәк, 10-нчы корылтайда позитив, өмет уятырлык мисаллар һәм фикерләр сирәк булгандыр. Төп игътибар милләтнең хәзерге хәлен тасвирлауда тискәре күренешләргә бирелде. Фактлар, аргументлар берникадәр булса да, менә шушы темага багышланган иде. Элекке елларда Татарстанның дәүләт советы, Русияның дәүләт думасы депутаты булган Фәндәс Сафиуллинның сөйләшеннән үзекләр тыңлыйбыз.
Дөнья үзгәрәчәк, сәяси ишекләр бетәчәк. Дөнья белән бер кешелек җәмәгатьчелеге барлыкка киләчәк. Һәм шунда, бәлки кешелегене акылына утырып, кешелегене акылына килеп, бәлки менә шул төрле халыкларның, төрле милләтләрнең, төрле культураларның кирәклеген аңлаучылар бәлки кешелек булыр. Бәлки аны уйлаучылар, оештыручылар аңларлар. Әгәр ул бер төслегенә оештыру дөрес булса, ул табигатьтә шулай булыр иде, тире табигатьтә. Нетерле табигатьдә үсентеләр төрле-төрле, мишәкләр төрле-төрле, хайваннар төрле-төрле. Шуның өчен табигат исән дә кала һәм эволюциягә бара. Кешелек дөньясында менә шулай төрлечә булуы гына. Бердәм һәм төрлечә булуы белән генә ул алга китә ала. Шуны аңлаган чакта бар халыкларында өмете бар. Менә шушы булачак дөнья үзгәрешендә, аны мировая перестройка дигән сәттә була. Шул чакта халыкларда исән калу мөмкинлеге дә була. Әм үсе шуан кереге дә була. Әммә менә бу беренче куркыныч вариант. Глобализация менә бу дөнья заговоры 6 миллиард файдасына оештырылган варианты. Ул бәлки тормышка башмас. Бәлки тормыш барса да азап бармас. Әммә аның иң зур куркынычы аңа әзерләнү. Олигархлар системасын кертеп, диктатура кертеп, илдә бер генә дин, бер генә тел калдырып, шуны илдә бер айрым блок итеп шунда кертергә әзерләү. Һәм башкача менә шул халыкны аңгырату, культураны бетерү, аны коммерцияга бирү, менә шул вариантка әзерләнү һәм шулай гамәлгә башарырга тырышып калу. Менә шунсы трагедия булырга мөмкин. Бүген халыкларның исән калуы һәм аларның киләчәктә яшәве аларның санына бәйләнмәгән. Халыкның саны 100 миллион, 1 миллиард, 2 миллион аннан түгел. Бомбаларның күгәр фотога беткән самолетлар ракеталарының саны белән түгел. Халыкның культура дәрәҗәсе, белем дәрәҗәсе, атлет дәрәҗәсе, рухи дәрәҗәсе белән билгеләнәчәк. Шулай булгач, һәр халыкның санына карамастан, аның бөек халык булырга мөмкинчелеге бар. Мәсәлән, бүген дөнья күләм. Белем дәрәҗәсе буенча яһудлар дөнья беренче урында тора икән, безгә татарларны аларны узып китәргә мөмкинчелек юк. Алар белән тигез булырга да мөмкинчелек юк булмабыз. Нигә безгә максат куймаска, алар артыннан икенче урында булырга? Максат куймаска, бик максат куймаска. Милли университетны оештырып, аны тәмамлаган егетләребез, кызларыбызның дөнья фәненә кергән өлеше белән безнең татар милли университеты дөньяның бер университетына да кем булмаска тиеш дигән нигә шундый бер бик мәсьәлә куймаска безгә? Татар халкында бер генә дә баладан баш тарткан ана булырга тиеш түгел. Бер генә әдиясыннан исән килеш, үзен үзләр исән килеш патологтан әйтеп тапшырган татар булырга тиеш түгел. Аны татар дип санамаста. Шундый максат куйган чакта, киләчәккә әзерләү, безнең белән шушы, менә бу биредә утырышы яшәгән кешеләр белән мин әйткән ул үзгәрешләрдә дә кичерәчәк, мөгаен. Әле менә шушы күз алдында торган бүген дөнья атаман яшьләрнең башына килеп төшәчәк ул үзгәрешләр. Шуңа әзерләнмәсәк без бүген соң булабыз. Безнең хакимиятебез Ну, үзгәртү бик, мин ул турта тәкъдимнәр кертә алмыйм, барабарны без үзгәртә алмабыз бүгенге хакимиятне. Аңарга менә яңа хакимиятка, безнең яңа президентыбызга да, ул үзе Саддам Мамунуса да тырышса да, аңа бик авыр мирас калды. Бик авыр мирас калды безнең беренче буын җитәкчебез. Ул безнең югалтуларыбыз, аны мин инде ничек санарга да белмим, мөмкинчелекләрне югалттык. Шуның өчен безгә хәзер нәрсә генә кала? Халык арасында эшләп, яшьләр арасында эшләп, Оларга менә бүгенге вазиятны аңлатып, алар үскәндә, менә бездә вазият үзгәргәндә, алар хакимияткә килгәндә безнең әзер кешеләребез булсын. Кешеләр укулы, белемле, милли тойгылы яшьләребез булсын. Менә шуларны безгә хәзер әзерләп башларга кирәк, киләчәктә алар үсеп чыгып үз кулларына алсын.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге милли хәрәкәтнең хәле һәм эшләү рәвеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Монда иҗтимагый үзәкнең 10-нчы курултаенда ясалган чыгышлардан үзекләр яңгырый. Эмоциональ яктан шактый кайнар, төшенгелек белән сугарылган чыгышлар арасында конкрет икътисади анализлы фикерләр дә булды. Икътисад фәннәре доктор Вадим Хамьянко рус телендә чыгыш ясаса да, аның аргументлары һәм фикерләре бүгенге вазгыятьне ачып сала. Ул Татарстанның эчке һәм тышкы икътисади бурычларының никадәр зур булганын әйтте. Нефт табып, эшкәртеп тапкан акчалар тулысынча дип әйтерлек федераль хазынага китә. Мәскәүдән Казан метросы төзелешенә, кайбер универсиада төзелешләренә җибәргән акчалар әҗәткә генә бирелә икән шул.
Госдолг Татарстана резко увеличивается в Татарстане. Это госдолг, то есть тот объем долгов, который республика взяла и имеет по отношению к своему бюджету, к валовому внутреннему продукту, государство берет деньги в кредит. Да, такая проблема есть. Госдолг Татарстана без этого года составил свыше 60 миллиардов рублей. Но я думаю, проблема не в этом. Если посмотреть, сумма вроде немало, но если соотнести ее к валовому внутреннему продукту, то там, который составляет около триллиона рублей, то сумма получится менее 10%. Этот долг в основном состоит из кредитов, которые Татарстан берет за счет федерального бюджета. Это так называемые бюджетные федеральные кредиты. Вот здесь возникает вопрос, почему Татарстан берет деньги с федерального бюджета. Самый достаточный регион, который в принципе, если он хотел, он мог бы брать деньги напрямую у инвесторов. Вот. А здесь берет с федерального бюджета. Причина здесь одна. Долгое время в России строится концепция реинвестиции, реализуется концепция межбюджетных отношений, когда у любого региона берется подавляющая сумма средств, в виде особенных налогов переправляется в федеральный бюджет, оттуда перераспределяется по регионам. Эта пропорция составляет даже по отношению к сильным регионам, составляла 60% взятых налогов, 70% и так далее. При такой пропорции всегда регион не будет иметь достаточное количество средств.
Кил құрылтайында мені шундай түрлі дәрежедегі һәм түрлі юнештегі шығышлар көп болды. Оларыны бірләштіруші төп фикер, татар милләте, аның мәғрифәте зур афәт қаршында қолған. Тәнқит етушілер ғымымен федераль өзек, ғымымен Татарстан жетекшілігі ғамәлерін тискәрі бәйәлейлер. Әмі түйінлеріні шешу иллары һәм милләтіні бірләштіріп алып барушы күшілер, идейлер табуы зіңіл түгіл. Хәтті 1989 илдағы бірінші құрылтайда, бүгінгі күндер һәм шартлар білән шағыштырғанда, 10-шы құрылтай білән шағыштырғанда, үмітлерек, күшлерек өтті. Дүріс, әлік бұ, бірден бір һәм түп ұйышма тию құрылтайы болған еді. Хәзір мұндай жиындарын ұйыштырушы һәм практик ішілеріні башқарушы ұйышмалар бик көп. Онды ұйышмалар һәм шәхісілер бір-бірсін юндәп біліп тә бітірмей, білсе дә саңға соқмай кібік. Бұ құрылтайда дәулет хакимияті есімінен Татарстан дәулет шурасының фән, мәғариф һәм мәдәниет мәсәләләре бойынша комитет рәйісі Разил Вәлиев шығыш жасады. Ул да бір яқтан дәулет сәфикірлі, екінші яқтан йөрәге сызланған милләтпәрвәр буларак сөйлей.
Біз милли мектептерімізді сақтап қала алмасақ бұл күнде, біздің келешекте, демек, тіліміз болмайшақ, әдебиетіміз болмайшақ, шығыретіміз болмайшақ, драматургиямыз болмайшақ, әдебиетіміз болмайшақ, театрымыз болмайшақ, телевидениеміз де болмайшақ, радиомызда, газетамызда, журналдарымызда, китабымызда бір мәселе болмайшақ. Шуға күрә бұл күнде, егер де біз Құрша білді мәктәтіні әр адым сайын яқтап келмесе кеткенімше, біздің үші өлбей көшіктер бұл зады білім. Онда екінші бір мәселер үйлі әйінде өзіміздің бірдемі келес. Біз қамман өзіміз бен өзіміз соғышағыз. Әзірі кіне бір керек бұларға дөрт түрмірек қайында кетерге керек елей ойса. Әгір де бірдемді болса, біздің бір көп мәселерді көптен қайдыкен бар едік. Ондан соң біздің тамам бір төп кемшілігіміз ол да болса, өзіміздің құқықларымызды бітірмегідерді, законларымызды білмегідерді. Мені бүгін кінде мәктеп дегенде тамай етемінде бізге түсімін тәрәп қоялар. Малакомплектный мәктептеріміз кетінде, әгір шәһәр мәктебінде бір класында бір сыныпта 25 бала болмаса, ол енді ішін мағынасында толық сынып болмай, ауыл жерінде 11 сыныпта 14 бала болуға керек. Тегіш, әлі Россия мәғариф министрі тәқдим етіп, Россия хүкіметі тарапынан қабыл етілген типовое положение арасында общий образовательный школа деген бір документ бар. Онда былай деп жазылған, ол рекомендация. Онда с учетом потребностей населения деп жазылған. Демек, біз мені шушыны біліп, тәләп ете аламыз. Әгер де біз әр орында өзіміздің құқықтарымызды біліп, законларға таянып, тәләп етсек, сол органдарына мәжбүр етсек, бәлки, қайбір мәселелерде біз енді жеңуге келісілген құқықтар едік. Бүгін күнде біз нәрселер ішлерге жиналып, мен мұнда депутат болып та сөйлеп отырмын, нендей ішлер біздің алдына кетеді бүгін күнде. Мұнан 2 жылдан артық әлек, біздің президентінің указы пәрмағы білен Татарстанда дәулеттің 1780 жылында концепция қабыл етілді. Россияда мұндай концепция 1996 жылда қабыл етілген еді елсін тарапынан. Шұнан соң мұнда Россияның 1780 жылында, дәулет 1780 жылында законы шыққаны жоқ. Оның енді үш варианты бізге тақдим етілді. Біз оның келісіп, шынкі анда партия бір милләтнің бір зор ұлық милләтінің мәнфәғаттарына ұйғырлы қойылды. Қалған милләтті аға болшырға тиіштер, оның көрегесінде қалдықлар болуға тиіштер. Біз оның келісіп, біздің тәрәпләрін жібердік, біздің тәрәпләрін қабыл етпеді, закон бүгінгі күнде қабыл етілмеген. Біз енді шу шартта Татарстанның милли саясат турындағы өзінің концепциясын іштедік. Бүгінгі күнде Татарстан үкіметінде шушы концепцияны әмәлге асыру бойынша дәулет программасының проекті шығады. Бұл программаны іштеуде әгер де біздің сіздің тәкімдеріңіз қабыл етсеңіздер, немесе біз қоюшылар құқық назар өзіміздің бұл мүлдік әрекетімізде оңшыларға еріше алады. Ондан соң біздің Татарстан халықтар тілдері тілдерсіздігі енді ол Татарстанда дәулет тілдері һәм башқа халықтар тілдері тұрғында закон бар. Оны әмәлге асыру бойынша дәулет программасы бар. Келесі жылға оның енді 2015 жылы тілдерсіздігі уақыты шығып бара. Қазір үкіметте іші тіркелтілді һәм оның яңа редакциясы ішлене бастайшақ. Бұл закон біздің үшін бик тә керек, егер де милли мектепті, милли тілімізді, туған тілімізді сақтап қала отырмыз екен. Міне бұл программаны ішлегенде де бізге активірақ мұқтаж шығады.
Міне шундайрақ құрылтай болды ол. Қатнашушыларының да, шығыш жасаушыларының да көпшілігі үлкен яшта, тәжірибелі, милли харакатта 10-20 жыл қатнаса. Бүгінгі тапшыруда тию құрылтайында яңғыраған шығышларының түпле, салқын, ақыллы үлесшілері қолданылды. Ертегәсін 15 октябрьда Ерік майданында Хәтер көненә башланган митингта шул ук сүзләр, фикерләр яңадан тагын да кызурак итеп әйтелде. Бу көннәр кабатланмас дигән җырлана бүгенге эстрадада. Менә шундый четерекле, борчулы, акыл белән хис көрәшкән каршылыклы заманалар чыннан да кабатланмас мөгаен. Ләкин мондый көннәр әле үтеп китмәгән. Теләгән кеше аларны аңлый алар. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Ремзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. 2011 елны аны Ремзил Вәли әзерләде. Тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.